เมริกากับจีนจะลงรอยกันได้ไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่373แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันครับก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้จริงๆเมื่อวานนี้นะฮะเพิ่งจบคลาส Design Thinking Bootcamp 2วันเต็มไปนะครับก็สุขสนานกันไป30กว่าคนนะฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปจัดอีกทีเมื่อไหร่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับก็จะนัดยากนิดนึงครับเพราะว่าคลาสผมมีคนสอนมีคนช่วยสอนทั้งหมด12คนนะฮะก็เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยแหละครับที่ทำเรื่องนี้มาด้วยกัน 3-4 ปีละนะฮะตั้งแต่คนยังไม่ค่อยรู้จัก Design Thinking ถ้าเกิดนัดรวมกันได้เมื่อไหร่อีกทีนึงแล้วมีคนอยากเรียนก็เดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์นะฮะวันนี้จะเล่าตอนสุดท้ายนะครับของหนังสือ Tools and Weapons นะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ย้ำอีกทีนึงนะเขียนโดย Brad Smith นะครับ Brad Smith คือใคร Brad Smith เป็น Head ของขาพวก Legal Corporate Affairs นะครับของMicrosoft นะครับเป็น President ด้วยนะครับก็พูดเกี่ยวกับ implication ต่างๆนะครับของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับว่าต้องมีการดูแลควบคุมกันอย่างไรบ้างนะครับเขียนคำนิยมโดย Bill Gates นะครับวันนี้เรื่องสุดท้ายจะพูดถึงเราพูดกันมาหลายเรื่องนะพูดถึงเรื่อง Cyber Security เรื่อง Social Media เรื่อง Privacy เรื่องของ AI นะฮะทีนี้จะจบด้วยความสัมพันธ์ของจีนกับอเมริกานะครับอันนี้เขาให้ไว้เป็นบทนึงเลยเนาะซึ่งผมมองของจีนกับอเมริกาในเรื่องเทคโนโลยีนี่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องนึงก็คือว่าเมื่อประมาณปีสัก2015นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก่อนที่จะบินเข้ามาที่อเมริกาเพื่อไปคุยเรื่องปัญหาต่างๆที่รัฐวอชิงตันที่เมืองวอชิงตันนะครับที่เป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็บินมาที่เมืองซีแอตเทิลก่อนนะครับที่แล้วก็โฮสต์นะครับมีการโฮสต์มีติ้งนะครับคนที่โฮสต์เนี่ยก็คือบริษัท Microsoft นะฮะโฮสต์โดย Bill Gates นะครับแล้วก็ชวนคนในวงการเทคมานะครับซึ่งเขาบอกว่ามีการถ่ายภาพประวัติศาสตร์เอาไว้ภาพหนึ่งนะครับภาพนั้นเนี่ยก็คือว่าคือ CEO ของบริษัทใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทิมคุกนะครับของ Apple Jeff Bezos ของ Amazon.com นะฮะ Mark Zuckerberg ของ Facebook นะครับแล้วก็ยังมี CEO เทคต่างๆมากมายเนี่ยก็มาที่ Microsoft กันวันนั้นนะครับแล้วก็แต่งตัวฟอร์มอลมากนะฮะใส่สูทกันซึ่งบริคนพวกนี้ไม่ค่อยใส่สูทนะครับแล้วก็มาต้อนรับนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพร่วมกันนะครับเขาบอกว่าภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะไม่เคยมีการรวมพลถ่ายรูป CEO Tech ของอเมริกาเยอะขนาดนี้นะครับขนาดเขาบอกว่าน่าจะเป็น CEO ประเทศเดียวนะฮะน่าจะเป็นประธานาธิบดีแค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่ CEO ของบริษัทเทคของอเมริกาเนี่ยให้เกียรติถึงขนาดนี้นะครับซึ่งประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยจริงๆบางทียังไม่ได้รับเกียรตินี้เลยนะนั่นหมายความว่านั่นคืออำนาจครับนั่นคืออำนาจของว่าทำไมประธานาธิบดีจีนเนี่ยถึงสามารถที่จะมีอำนาจเรียกคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในห้องเดียวกันได้นะครับด้วยเหตุผลเดียวครับเพราะว่าบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยอยากจะขยายธุรกิจไปที่เมืองจีนแล้วก็อยากจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับจีนครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับ government นะตัวเทคโนโลยีคอมพานีเองเนี่ยก็อยากจะเข้าไปในจีนแล้วแหละคนจะรู้ว่าในจีนเนี่ยมันมีเซอร์วิสที่เขาปิดแล้วก็ไม่ให้บริษัทเหล่านี้เข้าไปเนาะแต่จะบอกว่ามีบริษัทนึงครับที่เข้าไปได้เนาะซึ่งถ้ามองจากภาพใหญ่ก็เหมือนจะเป็นที่น่าอิจฉาสำหรับคนอื่นนะครับบริษัทนั้นคือบริษัท Apple นะครับซึ่งทิมคุกเป็น CEO อยู่เขาบอกว่า Apple เนี่ยจริงๆแล้วมีรายได้รวมๆเนี่ยน่าจะมีกำไรเยอะกว่าบริษัทเทคทุกบริษัทที่รวมกันอยู่ในจีนนะครับเพราะ Apple คนจีนเนี่ยใช้ iPhone เป็นเรื่องเล่นๆเลยนะแล้วก็มีเมืองจีนก็มีร้าน Apple Store มีอะไรจริงจังเหมือนกับว่าไม่มีแบริเออร์อะไรที่จะเข้าไปเลยนะแต่ว่าตอนนี้จีนก็มีมือถือยี่ห้อตัวเองเยอะนะครับหัวเว่ยเอ้ยเสี่ยวมี่เอ้ยแต่ว่าคนจีนก็ใช้ iPhone ด้วยนะครับทีนี้ที่น่าสนใจคือเขาบอกว่า Apple เนี่ยน่าจะมีรายได้นะส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ที่เมืองจีนตอนนี้นะครับรายได้ส่วนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่เมืองจีนคำถามคือมันดีไหมนะครับมันดีไหมเพราะว่าเมืองจีนเนี่ย policy เปลี่ยนตลอดเวลาถ้าวันหนึ่งเนี่ยเมืองจีนแบน Apple หรือว่าขโมย IP Apple หรือว่าทำอะไรสักอย่างกับไอ้ iPhone Apple เนี่ยกลายเป็นว่าบริษัท Apple ที่ขาย iPhone เนี่ยอาจจะมีกำไรหดหายไปเลยทีเดียวครึ่งหนึ่งเลยก็ได้เพราะว่า ัจจุบันเนี่ยพึ่งเมืองจีนเยอะมากมันจะเห็นว่าอันนี้คือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเทคโนโลยีด้วยนะครับอยากจะเข้าไปในองค์ในเมืองจีนก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดไปพึ่งเมืองจีนมากเนี่ยนโยบายต่างๆเปลี่ยนแปลงก็อาจจะทำให้องค์กรเนี่ยมีความเสี่ยงในเชิงธุรกิจได้นะครับอันนี้มุมนี้น่าสนใจอยู่นะครับคือมันเหมือนคู่รักคู่แค้นอะนะฮะคืออยากจะเข้าไปแต่ถ้าเข้าไปจริงๆแล้วก็ต้องดูดีๆว่าเข้าไปแล้วจะโดนหลอกหรือเปล่านะครับจะโดนเปลี่ยน policy หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือน Apple จะไปได้ดีนะบริษัทอีกบริษัทนึงที่ไปได้ดีมากตอนนี้ที่ต้องจับตาเลยนะครับคือ Tesla นะครับ Tesla ตอนนี้ Elon Musk นี่ไปเที่ยวไร้เที่ยวคืออยู่ที่เมืองจีนบ่อยมากนะครับมีข่าวเยอะนะฮะว่าอาจจะมีข่าวเรื่อง acquisition อะไรอย่างนี้นะครับในเมืองจีนก็รอดูกันต่อไปนะเพราะ Tesla เนี่ยเป็นบริษัทที่แบรนดิ้งดีมากเลยนะครับแต่ยังไม่ทำกำไรรถยนต์ก็ยังส่งได้กระท่อนกระแท่นเนาะก็ต้องบอกว่า Tesla มีเทคโนโลยีที่ดีทุกอย่างนะครับแต่ว่าจะมีใครมารับช่วงต่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็น่าดูเหมือนกันครับเทคโนโลยีไม่ใช่แค่พวกซอฟต์แวร์เนาะพวกรถยนต์ไฟฟ้าอะไรอย่างงี้เมืองจีนก็น่าสนใจอยู่นะครับทีนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่3แง่มุมด้วยกันนะเราสั้นๆว่าเมืองจีนกับอเมริกาให้ดูเรื่องอะไรอย่างแรกคือเรื่อง import นะครับเรื่องการนำเข้าเทคโนโลยีเนาะเทคโนโลยี 5G ของเมืองจีนเนี่ยดีมากนะฮะก็ของ Huawei อเมริกาไม่กล้า import ครับเพราะว่า import เข้าไปแล้วกลัวว่าเดี๋ยวข้อมูลรั่วไหลนะฮะไอ้ dynamic ประมาณนี้แหละจะเป็น dynamic ที่น่าสนใจของระหว่างจีนกับอเมริกาเพราะว่ามีเทคโนโลยีที่ดีเนาะแต่ก็ไม่ไว้ใจว่าถ้า import เข้ามาแล้วมันจะมีอะไรติดมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูดีๆครับจีนกับอเมริกานี่เป็นอย่างนี้เลยนะฮะอีกอย่างที่สองคือเอ็กซ์พอร์ตครับเมืองจีนเนี่ยก็มีเทคโนโลยีนะครับที่เอ็กซ์พอร์ตบ้างไม่เอ็กซ์พอร์ตบ้างแต่ว่าเมืองอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วมีเทคโนโลยีจริงๆที่ล้ำนะฮะ R&D นี่จริงๆก็ล้ำกว่าเมืองจีนแต่ว่าบังเอิญว่าเมืองหลวงของอเมริกานะครับเมืองวอชิงตันเนี่ยไม่ค่อยอยากนะครับรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยอยากให้เมืองให้อเมริกาบริษัทอเมริกาเนี่ยexport นะครับ export ส่งออกเทคโนโลยีไปที่ประเทศอื่นนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนเพราะว่ากลัวว่าประเทศจีนเนี่ยจะเอาไปใช้แล้วก็เก่งกว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาในเชิงของการทำงานนะครับเพราะว่าสตาร์ทอัพที่ดีเนี่ยควรจะโตไปได้ทั่วโลกถ้าอเมริกาเนี่ยเกิดกลัวขึ้นมาแล้วก็ไม่ยอม export เทคโนโลยีนี้ออกไปเนี่ยเศรษฐกิจของอเมริกาก็จะโตยากขึ้นนะครับก็เพราะมันมีความกลัวมีความไม่เชื่อใจกันอยู่อันนี้อย่างที่2นะนี่คือ exportอย่างที่3เนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของจีนกับอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตรวมๆในโลกแล้วเนี่ยถ้ามีจีนกับอเมริการวมกันนี่ก็ถือว่าเยอะนะก็น่าจะเป็น1ใน3ของโลกได้เมื่อไหร่ที่มีปัญหาระหว่าง2ประเทศนี้เนี่ยลักษณะการเมืองและเศรษฐกิจในโลกเนี่ยมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เสถียรนะครับซึ่งสิ่งที่ควรจะทำก็คือว่า2ประเทศนี้มันควรจะทำความเข้าใจกันมากขึ้นคือศึกษาประวัติศาสตร์และที่มาที่ไปการใช้ชีวิตกันให้มากขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจที่แบรดสมิธเขียนไว้ก็คือว่าในขณะที่คนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยอ่านนะฮะอ่านวรรณกรรมวรรณคดีของอเมริกาอย่างอเล็กซานเดอร์ของอเล็กซานเดอร์ฮามิลตันนะครับหรือว่าเออร์เนสต์เฮมิงเนี่ยเออร์เนสต์เฮมิงเวย์เนี่ยซึ่งเป็นวรรณกรรมเป็นนักเขียนของอเมริกันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยอ่านหนังสือเหล่านี้เพื่อศึกษาอเมริกันเขาบอกเขาถามว่ามีอเมริกันนักการเมืองอเมริกันกี่คนครับที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของจีนบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแต่จริงๆแล้วเนื้อหาของประวัติศาสตร์จีนเนี่ยจริงๆมีเยอะมากครับ 2,500 กว่าปีเนี่ยจริงๆมี history ที่เยอะมากนะครับปัญหาไม่ใช่ว่าไม่มีข้อมูลนะครับปัญหาคือว่ามันไม่มีความสนใจครับมัน lack ปัญหาไม่ใช่ lack of supply แต่เป็น shortage of interest จากบรรดานักการเมืองที่อเมริกาที่ค่อนข้างจะโฟกัสกับเรื่องที่เป็นอเมริกันนะครับแล้วก็ไม่สนใจจะศึกษาเรื่องคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่แบรดสมิธเขียนแล้วก็ค่อนข้างกังวลนะครับว่าจะทำให้คนจีนเนี่ยเข้าใจอเมริกามากกว่าที่อเมริกาเข้าใจจีนแล้วนี่จะเป็นปัญหานะครับซึ่งผมว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจีนกับอเมริกาเนี่ยก็จะคงจะเป็นไม่เบื่อไม่เมายิ่งมีเรื่องไวรัสโคโรนาอะไรเหล่านี้นะฮะซึ่งมันก็มีข่าวลืออะไรออกมามากมายเนี่ยก็เดี๋ยวจะคงจะเห็นกันครับว่าไม่เบื่อไม่เมาคู่นี้เนี่ยจะจบยังไงนะครับอาจจะจบที่เศรษฐกิจนะจีนอาจจะขายบอลสหรัฐหรือเปล่าหรืออะไรนู่นนี่นั่นก็คอยติดตามกันครับประเทศไทยเล็กๆอย่างเรานะฮะจะเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงก็เรื่องหนึ่งนะฮะวันนี้ผมอยากจะจบด้วยเรื่องนี้ครับหนังสือเล่มนี้มีพูดถึงตอนหนึ่งครับเขาพูดเกี่ยวกับโป๊ปฮะโป๊ปก็คือพระสันตะปาปานะครับเขาเคยพูดเกี่ยวกับ AI เอาไว้ครับอย่างน่าสนใจเรื่องการควบคุม AI ว่าเขาไม่รู้นะฮะว่า AI เนี่ยถ้ามันเกิดสงคราม AI ขึ้นมาในสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยการต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นยังไงจะใช้อาวุธหนักกันแค่ไหนนะครับจะมีโดรนมาบินกันไหมจะมีมิสไซล์อะไรแข่งกันยิงกันเป็นยังไงบ้างแบบเทอร์มิเนเตอร์เลยหรือเปล่านะแต่เขาเชื่อว่า สงครามโลกครั้งที่4เนี่ยมนุษย์เราอ่ะจะกลับไปใช้หินแล้วก็ไม้ในการต่อสู้กันเหมือนเดิมครับก็คือครั้งที่3มันจะทำลายล้างมนุษย์ด้วยกันไปเยอะมากจนกลับไปสู่ยุคหินเหมือนเดิมอันนี้น่าคิดนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด Subscribe แบบบรรทัดครึ่ง Podcastในช่อง channel ที่คุณฟังด้วยครับฟังได้ใน Podbean ใน SoundCloud แล้วก็ Spotify นะครับ Joox นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับอันนี้อัปเดตนิดนึงนะครับ YouTube ของแปมทัดครึ่งตอนนี้ใครชอบฟังใน YouTube นะครับตอนนี้อัพรูปอัพตอนขึ้นไปเยอะมี200กว่าตอนแล้วนะครับก็ฟังได้ใน YouTube ด้วยนะฮะฝากเข้าไปกด Subscribe ไปใน YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืม add line OA เข้ามานะครับ addeight half นะ @8half นะฮะก็ขึ้นมาเนี่ยจะมี rich menu ที่ผมทำไว้นะครับสามารถเข้าไปในเว็บไซต์8half.biz ได้นะครับหรือว่าไปดูที่ Facebook page ไปดูที่ YouTube หรือว่าฟัง podcast ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆครับอันนี้ประชาสัมพันธ์นะฮะด่วนๆเลยนะครับสำหรับแฟนแปดบรรทัดครึ่งคือ The Curator หลายท่านจะพอทราบนะครับว่า The Curator ตอนนี้มี Curator Club นะครับเรารับสมัครสมาชิกกันมาเดือนกว่าแล้วตอนนี้ใกล้เต็ม500คนแล้วนะครับแล้วเราจะมีอีเวนต์ครั้งแรกนะฮะในต้นเดือนเมษาครับกำลังจะประกาศนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครและสนใจนะครับสิทธิพิเศษมากมายตั้งแต่ส่งหนังสือฟรีทั้งปีนะฮะมีของพิเศษสิทธิพิเศษให้นะครับมีปากกามีสมุดสวยๆให้แล้วก็จอยอีเวนต์4ครั้งของเราที่พิเศษมากๆนะครับเป็นคิวเรเตอร์คลับนะครับใครสนใจก็เข้าไปในเว็บไซต์คิวเรเตอร์นะครับแล้วก็แค่พิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ตรงเพจนะฮะของตรงที่เป็นโพสต์ของเมมเบอร์ชิพนะครับ #69ก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับแล้วกลับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับแปดบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสวัสดีครับ